ses divers écrits.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erika Sumwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bientôt, eza na pona rosonga bana na biso, hein. Eza na ngo bien amoni ango malam penza ba continuer ka boye, ba sensibiliser ba tout, eza pona intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba mwana na nga kendo zo vaccin wana po, omoni eza na première meza maladie eza mortelle. Pe ba tout mingi balinga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya kia wa ya Ebola, ba tout babanjo pousa ba argument moko ya kozanga tina, ba tout ebele ba kufa ki pona nga kanini tembe ya pamba. De angonga na sengi na ba tout nyosu ba ki usada vaccine ba na nabango. Eza penza pona intérêt na biso, mwana kufe la biso na nda kote pona maladie moko yo, mkisi yango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izakango izelaka mutu te. Yango zana teko baki eno yko sala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki indi.
Kombo langa Patrick, bon, na mona kiango positivement, paske eza kona konsunga bala na biso, ba beza na kacha maladi wana te. Na mona kie teka kome kuna paske na zoni gana prepareye, po lobi akwe ya tena kacha maladi wana, po yu maningi ba pesa bango ba mango ele. Bon, helo konga na kondua ebisa na baboti no kona ngayi, ba pesa kono.
Ke, na sepe laki makasi, kona nini, ponga. Na yebi ndenge nini kitute sala kana mwana kitute bebi saka mwana mabe epe soki ozana chance kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te lala sepela kinango makazi entere nangeza mnalingi mwana nga pomo boti oya boi mwana naenda ukinopesa eku nate mepona ngai nalingi bala na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenire ango malamu bako kola kwa mukolomoko soki nga na kufi bako tika na mukili kombo na nge korenye konse nga na kopesa bango kaka baza la batu kwa mutu ayo kaka baza la batu basa la makasi bazwa bana na bango nyoso baki ndeko fer vaksine bango soki te le bata mshusu mutu oya belisi nanu malade wana te ndia kusalo wazara me oya yebi ke malade wane simba mwana na ye antuka akotika te na yebisi bango nyoso ba mama nyoso bozo koyokanga antuka bo sala makasi bo kende ba vaksine bana na bino
fiance na ba minga nga oyo bazo trete bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vaksine bana bango pona ko prepare bango contre maladie wana
kombo na nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona maladie ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotindela biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindinga na kende ko vacciner bana ezali po maladie wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobi te na kufanda te ifo na kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kubela lisusu malade de ya vaksete, akubela lisusu malade ya rougeole te, akuzala deja akuzala susu malade ya rougeole te, tango ya sazwi vakse wana penza, ekuzala siras na kati ya nzoto ya mwana dengana lobaki na kufanda te ifo na kinde na pesa mwana nanga vakse na ibi mwana nanga denge ya sazwi vakse, akuzala bien
matondo mingi na bino baso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi